Францішак заклікаў вернікаў не пакідаць у адзіноце хворых людзей і са спагадай адносіцца да вязняў. Падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане сёння святы отец падзяліўся з вернікамі сваімі разважаннямі адносна двух учынкаў міласэрнасці для цела бліжняга – адведваць хворых і суцяшаць вязняў.
Sia i malati che i carcerati vivono una condizione che limita la loro libertà.
Як хворыя, так і вязні жывуць у стане абмежавання свабоды, і калі яна адсутнічае, мы пачынаем наколькі яна каштоўная. Езус даў нам магчымасць быць свабоднымі, нягледзячы на абмежаванні, якія ставіць хвароба і зняволенне. Ён дае нам свабоду, якая паходзіць ад сустрэчы з ім і ад новага разумення таго, што гэта сустрэча нясе для нашай асабістай сітуацыі.
Porta alla nostra condizione personale.
Паводле Францішка праз учынкі міласэрнасці, пра якія ідзе гаворка, пан заклікае вернікаў да здзяйснення вельмі чалавечага жэсту – дзялення.
Chi è malato spesso si sente solo. Non possiamo nascondere che soprattutto ai nostri giorni proprio nella malattia si fa esperienza più profonda della solitudine che attraversa gran parte della vita.
Хворы часта адчувае сябе самотным, мы не можам хаваць таго, што асабліва ў нашы дні менавіта ў хваробе адбываецца самая глыбокая сустрэча з самотнасцю, што пазначае большую частку жыцця. Наведванне можа дапамагчы хворай асобе адчуць сябе менш адзінока. Крыху кампаніі гэта выдатны лек. Усмешка, пяшчота, пацісканне рукі – гэта простыя, але вельмі важныя жэсты для тых, хто адчувае сябе пакінутым самому сабе. Колькі людзей прысвячаюць сябе наведванню хворых у шпіталях і дамах. Гэта ўчынак бескарыслівага валантарыяту, калі ён здзяйсняецца ў імя пана, становіцца таксама красамоўнай і плённай праявай міласэрнасці. Не будзем пакідаць у адзіноце пакутуючых людзей. Шпіталі сёння з'яўляюцца сапраўднымі катэдрамі болю, дзе, аднак, становіцца відавочнай таксама сіла любові, якая падтрымлівае і мае спагадлівае стаўленне.
La forza della carità che sostiene e prova compassione.
У такім жа ключы папа заклікаў глядзець на ўчынак міласэрнасці, суцяшаць вязняў. Паводле яго, Езус жадае, каб вернікі глядзелі на зняволеных без асуджэння, бо яны ўжо былі асуджаны і праз знаходжанне ў турме расплачваюцца за свае ўчынкі.
Chi può entrare nell'intimo della sua coscienza per capire che cosa prova?
Хто можа ўвайсці ў глыбіню іх сумлення, каб зразумець, што яны адчуваюць? Хто можа зразумець іх боль і жаль? Вельмі лёгка ўмыць рукі, сцвярджаючы, што яны памыліліся. Хрысціянін пакліканы перш за ўсё браць на сябе адказнасць, каб той, хто памыліўся, зразумеў учыненае зло і вярнуўся да самога сябе. Адсутнасць свабоды – гэта без сумніваў адна з найбольшых страт для чалавечай істоты. Калі да яе дадаецца деградацыя, выкліканая часта пазбаўленымі чалавечнасці умовамі, у якіх гэтыя асобы вымушаны жыць, тады гэта сапраўды той выпадак, калі хрысціянін павінен адчуваць сябе закліканым зрабіць усё, каб вярнуць ім годна.
Per restituire loro dignità.
Папа перакананы, што ўчынак міласэрнасці і суцяшаць вязняў мае асабліва важнае значэнне ў сучасным кантэксце, калі людзі прызвычаіліся асуджаць адно аднаго.
Penso spesso ai carcerati, li porto nel cuore. Mi domando che cosa li ha portati a delinquere e come abbiamo potuto cedere alle diverse forme di male.
Я часта думаю пра вязняў і маю іх у сваім сэрцы і пытаюся ў сябе, што прывяло іх да здзяйснення злачынства і як яны маглі схіліцца да розных форм зла. Але разам з гэтымі думкамі я адчуваю, што яны ўсе маюць патрэбу ў блізкасці і спагадзе, каб Божая міласэрнасць зрабіла цуды. Колькі слёзаў я бачыў на скронях вязняў, якія, напэўна, не плакалі ніколі ў жыцці. І гэта толькі па той прычыне, што адчулі сябе прынятымі і любімымі. Францішак нагадаў, што досвед зняволення пазналі таксама Езус і апосталы, якія нават прабываючы ў турме працягвалі маліцца і евангелізаваць. Гэтыя ўчынкі міласэрнасці, як бачна, з'яўляюцца старадаўнімі, але заўсёды актуальнымі. Не будзем паддавацца абыякавасці, але станем прыладамі Божай міласэрнасці, каб вярнуць радасць і годнасць тым, хто яе згубіў, заклікаў на заканчэнне катэхэзы святы отец.